tahlika alomatlari bozorni endi sarosimaga solishni biroz bo'lsa ham boshladi. Endi chet el valyutasi O'zbekistondagi banklar orqali qay tarzda almashtiriladi degan savolni biz eng avvalo Markaziy bank mulozimiga berdik. Markaziy bank mulozimi agar O'zbekistondagi jismoniy shaxs bankdan valyuta sotib olmoqchi bo'lsa, belgilangan tartibda bankda xalqaro rusumdagi plastik karta ochadi deb o'sha jarayonni tushuntirib berdi.
Visa karta ochtiriladi. Chet elga ketyapman dedingiz, Singapurski institut orqasi sayohat milliy banki bor. Shunga borib ariza yozishingiz kerak. Ariza yozasiz, arizangizga pasport kopiyasi, bilet kopiyasi ilova qilasiz, nima sababdan chiqib ketganingiz ko'rsatasiz arizangizda. Arizangiz ko'rib chiqsa-da, keyin sizga javob xati yuborishadi. 3 kunda keyin visa karta ochasiz. Yo siz naqd so'm topshirasiz-da, yoki plastik kartochkangizda bo'lsa, o'tkazishingiz mumkin. Sizga valyutalar ichiga sotilsa-da, qo'lingizga berilmaydi.
Demak, Markaziy bank mulozimining aytishicha bundan buyoq naqd pul qo'lga berilmaydi, naqd dollar qo'lga berilmaydi. Takrorlab o'taman, agar O'zbekistondagi jismoniy shaxs bankdan valyuta sotib olmoqchi bo'lsa, belgilangan tartibda bankda xalqaro rusumdagi plastik karta ochadi. Valyuta xaridori va shaxsini tasdiqlovchi hujjat va kerakli miqdordagi o'zbek so'mi bo'lgan plastik kartani bank mulozimiga taqdim qiladi. Ana shundan keyin bank tomonidan belgilangan kursga binoan xaridor hisobiga chet el valyutasi o'tkazib beriladi. Bu asnoda xaridorga valyuta almashtirgan haqida qog'oz ham beriladi. Moliyaviy inqilobmi yoki fuqarolar cho'ntagi ustidan qattiq nazorat degan savol paydo bo'ladi. Bu o'rinda xalqaro rusumdagi bank kartalari, Visa yoki Mastercard hisobiga o'tkazilgan chet el valyutasini tovar va xizmatlar uchun cheklovsiz to'lov sifatida ishlatish yoki chet elda naqd valyuta tarzida yechib olish mumkin, deyiladi bank o'z hisobotida. Xaridor o'z plastik kartasidagi valyutani O'zbekiston ichida faqat o'zbek so'midagina ola oladi. Valyuta qiymati esa pulni yechib olgan kundagi rasmiy bank kursiga muvofiq bo'ladi. Bank o'z axborotida xaridor cheklanmagan miqdordagi valyutani almashtirishi mumkin ham deyilgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Milliy banki valyuta bo'limini ismi oshkor etilishini istamagan mulozimi masalaning biz bilmagan tarafiga ham e'tibor qaratdi. Valyuta sotib olayotgan jismoniy rezident pasportidan nusxa olib qo'yiladi. Ya'ni valyuta sotib olayotgan xaridor darhol nazoratga tushadi. Shu ma'noda cheksiz valyuta almashtirish imkoni xavfli risk qabul qiladi, deydi bank mulozimi. Mulozimga ko'ra, bu amaliyot bois bank tushumlari oshadi va valyuta qora bozoriga barham berishi mumkin. Arzon dollar ham shu paytgacha chayqovchilardan ortmayotgan edi. Shu paytgacha aks dollarning tijorat banklari kursi bo'yicha savdosi davom etayotgan edi. Banklardan arzon dollarni sotib olayotganlarning ko'pchiligi valyuta dalollari ekani aytiladi. Toshkentdagi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalistlarga ko'ra, qora bozorda qimmatroq aks dollarining arzon narxi, bank bo'linmalari hamda valyuta shoxobchalari oldida uzundan uzoq navbat, shovqin-suron va uyquqitlarni avj olishiga sabab bo'lgan. Aynan mana shunga barham berish maqsadida, demak, 1-fevraldan boshlab valyutani naqd pulga emas, balki pul o'tkazish yo'li bilan almashtirish ko'zda tutilgan. Aytilishicha, oddiy odamlarning arzon dollarni xarid qilish imkonlari deyarli yo'q bo'lgan. Shu kungacha bank shoxobchalari oldida navbatda turganlarning ko'pchiligi qora bozorda dollar sotib oladigan valyuta dallollaridir. O'zbekistonda shu paytgacha amal qilayotgan ichki bank normativlariga ko'ra, har bir fuqaro rasmiy kurs bilan yilni har choragida bir marta 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda valyuta xarid qilish huquqiga ega edi. Chet elga uchayotgan har bir o'zbek fuqarosi pasporti va uchish chiptasini ko'rsatib 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda olishi mumkin edi, lekin bu ham Sadriddin chayqovchilikka sabab bo'lgan omil sifatida qayd qilindi. Mana shu chayqovchilikka barham berish maqsadida, demak, 1-fevraldan boshlab mexanizm o'zgarilishi haqida gapirilyapti.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, mana O'zbekistonda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida naqd pulni faqat plastik kartochkalar orqali almashtirish jarayoni yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Buning ortidan O'zbekiston qora bozorida dollarning narxi keskin oshgani kuzatildi. Abdulla Iskandar, bu mavzuni ham siz o'rgandingiz. Xo'sh, dollar qanchaga oshdi? Endi buning o'zbek so'miga nisbatan qadri qanday bo'lyapti?
Endi mana biz Navoiy va Toshkent va Xorazm viloyatidagi tadbirkorlarga bog'landik. Tadbirkorlar naqd valyuta sotib olish bilan bog'liq vaziyatni mavhumligi bois dollar tanqislashganini aytishdi. Demak, ulardan biri Arslonning gapiga quloq solsak.
Dollar narxi qora bozormi? Yangi yilda tushib ketadi, yangi yilda. Yana bittani bo'ldi. Endi yangi yil arafasida tushib ketadi xolos. 700'e çıktı, 600'e, 2600'e çıkıp gitmedi. Adı yine çıkıp aldı. Göremez şimdi birinci fevraldan ki nişke kol buladı. Çete çıkadığı adamlara hani operatifini derler pul tashlab beramilar, bermaymilar.
Chet el valyutasi bilan O'zbekistondagi banklar orqali joriy yil 1-fevraldan boshlab faqat pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi haqidagi ma'lumot tarqalishi ortidan mamlakat qora bozorlarida dollar narxi ko'tarila boshladi. Xorazm, Toshkent va Navoiy viloyatlaridagi tadbirkorlarning aytishicha yil boshidan beri arzonlab ketgan dollar narxi 30 yanvar kuni yana qimmatlagan. Yangi yil boshida 100 AQSh dollari 264 ming so'mga xarid qilinayotgani haqida xabar bergandik. 30 yanvar kuni esa bu raqam respublikaning turli qora bozorlarida 290 ming so'mni tashkil qilgan 100 dollarga. Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs esa hamon 100 AQSh dollari uchun 198 ming so'm tarzida qolmoqda. Ozodlik suhbatlashganlarini ko'pchiligi qora bozorni oshishi mana shu keyingi qaror kutish oldidagi mavhumlik bilan bog'lashmoqda. O'zbekiston banklari jismoniy shaxslarga chet el valyutasi sotmaslik bilan bog'liq yangi qoida mamlakat moliyaviy bozorini tartibga solish yo'lidagi yana bir urinish sifatida ko'rilayotgan bo'lsa ham bozordagi sarosimaga bu narsa barham bermayapti. 30 yanvar kuni yarmiga borib O'zbekiston Markaziy banki O'zbekiston rasmiy gazetalarida aholiga qarata maxsus bayonot tarqatdi. Bayonotda 2013 yilning 1-fevralidan boshlab respublika aholisiga chet el valyutasini sotishni takomillashtirilgan tartibi hech bir tarzda sarosima keltirib chiqarmasligi ta'kidlanadi. Bayonotga ko'ra O'zbekistonda valyuta sotishning bu tartibi tajriba tarzida o'zini oqlagani aytiladi. Lekin masalan Navoiylik tadbirkor mana Narimonjon bu tadbirlardan bir nechta kutmayotganini aytadi va qora bozorda oshish davom etayotganini aytdi.
Yaxshi, hali sizlar sal bir siz bo'lgan bo'lsangiz, lekin men hozir buni bitta bank xodimidan ko'radim, lekin hali bank xodimlari ham bilmaydi, hali qanaqa tartib bo'lishini. 2000 dollar bir kvartalda deyapti. Agar cheklanmagan bo'lganmi dedi, boshqa gap edi. Men 2000 dollar, menga bir 20 ming dollar kerak bo'lsa, chetga chiqdim, shuni kasalga sot. O'shanga biron bir mahsulot olmoqchi bo'lsam yoki boshqa ishni qilmoqchi bo'lsam, va u 20 ming dollarni olsin uchun necha kvartal kutishim kerak? 10 kvartal kutishim kerak.
Bu Navoiy tadbirkor fikrlari edi. Sadriddin mana O'zbekistonda bunday operatsiyalar 1994 yildan beri amalga oshirilib kelmoqda. Bugungi kunda mamlakatning 20 dan ortiq vakolatli tijorat banklari tomonidan xalqaro to'lov kartochkalari muomalaga chiqarilgan hamda ulardan 233 mingdan ortiq jismoniy shaxslar keng foydalanmoqda. Bu haqda bank bayonotida aytiladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Milliy bankining ismi aytilishini istamagan mulozimi ta'kidlashicha, mamlakatda elektron to'lovning mukammal tizimi valyutalarni tez valyuta amaliyotlarini tez ijro etishni ta'minlay oladi. Ayni paytda demak sharhlovchilar buni majburiy choralar sifatida baholamoqda. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra chet el valyuta savdosini cheklovchi yangi tartib mamlakat byudjetini valyuta zaxiralari bilan to'ldirishga qaratilgan majburiy choralardir. So'nggi paytda O'zbekiston byudjetidan ketadigan mablag'larni kamaytirishga qaratilgan tadbirlar mamlakat xazinasidagi kamomat haqida ishoratdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Suhbatdoshga ko'ra bir yil ichida aholiga to'lanadigan pensiya va nafaqalarning kesilishi mamlakat moliyaviy tizimi barqarorligini savol ostiga qo'yadigan omildir. Mamlakatda hozir ham valyuta qora bozorining mavjudligi moliyaviy muhit nosog'lomligi belgisidir, dedi tahlilchi. Sadriddin, suhbatimiz yakunida O'zbekiston sobiq sovet davlatlari orasida chet el valyutalarining qora bozori mavjud bo'lgan yagona davlat ekanini eslatib qo'yishimiz kerak.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda valyutani naqd ayirboshlash taqiqlanadi va shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida dollarning kursi qora bozorda O'zbekiston so'miga nisbatan oshganligi kuzatiladi. Bu Ozodlik radiosi.